Mereu ați insistat pe ideea promovării unei politici echilibrate și cu estul și cu vestul. Relația cu Uniunea Europeană e înghețată, e pe cale să se deblocheze dialogul. Cum să înțelegem?
Dar eu văd că guvernul are dialog permanent cu cei din Uniunea Europeană. Cu domnul Mihalcu se întâlnesc regulat. Dar nu văd nicio problemă în ceea ce ține de relația cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Și eu cred că dialogul este și el continuă.
Dar șeful statului are dialog?
Și noi avem dialog cu toți partenerii și din est și din vest. Nicio problemă.
Se înțelegea că Igor Dodon a încercat să aibă o relație bună și foarte bună cu Rusia și a întors spatele Occidentului.
E imposibil de întors spatele cuiva. Noi suntem prea mici pentru a ne permite luxul să întoarcem cuiva spatele. Noi trebuie să ne fim înțelepți și să fim prieteni cu toți. Noi nu odată am discutat cu dumneavoastră în acest studio. Republica Moldova poate supraviețui dacă va avea relații bune cu toți. Încercarea de a ne atrage în lupte geopolitice va duce la ceea că va avea de suferit cetățeanul simplu. Eu văd mesaje dure din partea unor care sunt acum în opoziție. Eu înțeleg că ești în opoziție, dar dacă vorbim de interesul național, noi nu putem să ne permitem astfel de retorică, indiferent în adresa cui, în adresa Rusiei sau europenilor sau americanilor. Noi nu ne putem permite acest lucru, dacă suntem oameni de stat, dacă ne gândim la interesul național. Trebuie să avem o relație bună cu toți. Și aceasta este abordarea mea și aceasta va fi tot timpul.
Mizați în continuare pe creditul rusesc, ați spus că el ar urma să fie renegociat, deși de la cei care au mers la Curtea Constituțională am înțeles că nu e vorba de renegociere, dar ar trebui negocierile să înceapă de la capăt.
Eu am spus că noi vom iniția din nou procedura. Pentru că noi încă n-am văzut decizia motivantă a Curții Constituționale,
o
așteptăm
pentru
că e vorba de 5 zile, ar fi bine deja să apară. Dar noi am discutat cu colegii din guvern și înțeleg că mâine sau poimâine când vor avea ședința guvernului, vor iniția din nou procesul de negociere și de semnare acordului de finanțare.
Partea rusă ar accepta ca să fie
negociere? Noi, în primul rând, trebuie să vedem care e partea motivantă a Curții Constituționale, să vedem care sunt argumentele. Ține de procedură sau ține de alți parametri ai acordului care a fost supus?
Cei care au atacat la Curtea Constituțională au spus că ține și de procedură, ține și de articolul 7.2 buclucaș din acel acord.
Articolul 7.2 a fost și un răspuns oficial a Federației Rusie înainte de ședința Curții Constituționale, care a spulberat toate riscurile pentru partea moldovenească. De aceea trebuie să inițiem încă o dată procedura și ea trebuie să fie inițiată pentru că aceste surse sunt prevăzute în bugetul anului 2020, la fel ca și alte surse care nu știm dacă o să vină. Și doi, trebuie să vedem că așa să fie semnat acordul, dacă găsim compromis cu partea rusă, ca să nu mai apară întrebări în ceea ce ține de acest acord în Parlamentul Republicii Moldova, din partea deputaților sau din partea oricărui persoane. Eu personal și sunt ferm convins că marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova nu este de acord și nu înțelege pentru ce trebuie deblocat un acord de finanțare, dar este decizia Curții Constituționale. Ne place nouă curtea, nu ne place, este ceea ce este. De ce? O să avem decizia motivată și trebuie să mergem înainte.
Așteptați ca acești bani când să ajungă în Republica Moldova din partea Rusiei?
Tot depinde când vor fi semnate și când vor fi negociate toate detaliile. Eu cred că se poate foarte rapid de trecut procedură.
Aici, în studioul Europei Libere, premierul Ion Chicu a spus că Republica Moldova a ratat a treia tranșă din asistența macrofinanciară pe care UE urma să o ofere Republicii Moldova, dar, așa cum spunea șeful executivului, contează că cel puțin a doua tranșă ar putea să intre în haznaua statului. Dumneavoastră, ce ziceți? Cum se descurcă autoritățile statului la capitolul îndeplinirea lecției pentru acasă și acele condiționalități care mai urmează să fie aduse în ordine?
Eu cred că este important să menționăm că lecția de acasă n-a fost pentru guvernul Chicu. Deci cei care acum fac foarte mari show-uri că, uite, guvernul Chicu e vinovat sau Dodon sau nu știu cine, vreau să le amintesc că aceste tranșe urmeau să fie încasate încă începând cu anul 2017-2018. Finanțarea a fost blocată din diferite considerente. Și practic în afară de guvernul de an trecut, care ne l-am creat împreună cu doamna Maisandu, care parțial, nu total, nu tot din tranșa a doua, dar ceva, o tranșă foarte micuță. Mai mult nu a fost nimic. Acum guvernul actual are 8 puncte care trebuie să le îndeplinească pentru a primi această tranșă a doua, care este compusă din 30 de milioane de euro, 20 de milioane credit și 10 milioane grant. Este vorba de aprobarea așa câtorva legi, care se află în ordinea de zi în circuit parlamentar. Vedem că nu o să convoace Parlamentul și cum o să decide. Acesta Parlamentul decide.
Credeți că e cu putință totuși să fie onorate aceste promisiuni?
Eu nu cunosc în detalii la ce etapă sunt cu aceste legi. O să vedem când se va convoca Parlamentul. Nu știu, săptămâna curentă probabil nu, pentru că e starea de urgență până pe data de 15, dar săptămâna viitoare, cel mai probabil, sau peste o săptămână se vor convoca și vor decide deputații.
Cum ați reacționat la acuzațiile care vi se aduceau că ați fi încercat să minimalizați ajutorul care a venit din România?
Eu personal am întâlnit. Personal am discutat cu ei și dacă ați văzut comparativ cu ajutorul din partea altor state, în tot ce ține de primirea acestui ajutor, în toate ceremoniile a participat și președintele și prim-ministru. Dar a fost o deschidere totală din partea noastră, noi le-am mulțumit și nu văd aici absolut nicio problemă.
De ce vă pun această întrebare? Pentru că am mers la Cărpineni și mai multă lume de acolo zicea că ar fi bine să-l întrebați pe președintele Igor Dodon de ce nu a permis să aibă loc acea ceremonie în Piața Mare a Adunării Naționale.
Eu nu cunosc detalii pentru că nu Dodon dă indicații să permit în piață sau să nu permit. S-a mers pe procedura care a fost convenită între partea română și partea moldovenească, din câte cunosc eu. Pentru că acest scenariu și pus la punct toate a fost convenit oficial din partea celor două ministerii de externe.
În general, cum ați vrea să evolueze relația dintre Chișinău și București, dintre Chișinău și Bruxelles, dintre Chișinău și Washington?
Chișinău și Moscova.
Chișinău și Moscova cunoaștem.
Eu cred că trebuie să evolueze reșind din interesele naționale ale fiecare părți. Trebuie să fie relații de prietenie, relații de parteneriate strategice. Eu cred că fiecare parte trebuie să-și îndeplinească angajamentele asumate, pentru că așa o fac partenerii corecți și buni. Și lucrul ăsta este posibil. În pofida la toate bataliile geopolitice, care acum poate pandemia puțin le-a stopat, dar ele vor continua la sigur.
Cum poate fi explicată poziția Republicii Moldova să aibă parteneriate strategice și cu Estul și cu Vestul și cu Moscova și cu America și cu Ungaria și cu România?
Vă aduc un exemplu. Țări membre ale UE, Ungaria, are parteneriat strategic cu Federația Rusă. Au depus cerere să devină acționari la Banca Euroasiatică, Evrazijski Bank Razvitie. În același timp, ei sunt membri UE și membri NATO. Serbia, care are un pas până a deveni
membru
al Uniunii Europene. Are parteneriat, este observator la sau acord de liber schimb cu Uniunea Euroasiatică. Au parteneriat strategic cu China. În același timp, nu au nicio problemă în relațiile cu Occidentul. De ce tot timpul pe noi ne împing, sau cu noi, sau împotriva noastră? Nu va merge lucrul ăsta. Indiferent cine va fi la guvernare, Dodon sau dreapta, nu va funcționa această abordare pentru Republica Moldova, pentru că la noi societatea este divizată. Uitați-vă în toate sondajele de ultimul timp. Ideea care am început eu să o promovez de 2 ani jumate, 3 în urmă, politică externă echilibrată, tot mai mult prinde în societatea moldovenească. Avem acord de asociere, dar avem relații bune cu Rusia. 60% deja cetățeni, când îi pui toate opțiunile, spun că e ca asta cel mai bun variant. Atunci de ce noi să încercăm să luptăm geopolitic? Asta e unica soluție. Altfel noi nu vom putea să consolidăm societatea.
Pe dimensiunea transnistreană, ce se întâmplă, ținând cont și de situația epidemiologică, dar și de anumite ambiții pe care continuă să le manifeste autoritățile de la Tiraspol? Eu am mers la Cocieri recent și lumea era foarte năcăjită. Cei care trebuie să treacă spre Cocieri, spre Corjova, cu Bacul, au probleme imense. S-au instalat niște puncte de control, vame, acum 30 la număr, din partea autorităților transnistrene și e îngrelată circulația.
Noi cunoaștem aceste lucruri, în primul rând, ce ține de ce se întâmplă în discuții, în relații cu ei. Noi le acordăm tot suportul în lupta cu pandemie. Se fac teste la Chișinău pentru persoanele suspecte și pentru cei care sunt infectați și le-am spus că suntem disponibili chiar să transportăm pacienții de acolo în spitalele din Chișinău.
Dar ei tot critică.
Din partea dreapta ministrului. Eu știu că critică. Eu vă spun ce facem noi. Suntem deschiși pentru că sunt cetățenii noștri. Cetățenii Republicii Moldova în stânga Nistrului. În ceea ce ține de aceste posturi, noi le considerăm că ele sunt ilegale. Argumentarea lor este că ține de COVID și în legătură cu asta pentru a nu fi infectat.
Dar ăsta e un pretext.
Este un pretext nu tocmai cel mai bun și artificial. Și sperăm foarte mult că vom găsi compromisul pentru a rezolva această problemă în timp apropiat.
Ce pași credeți că mai urmează să facă Chișinăul pentru ca să se amelioreze situația?
Noi avem responsabili pe dimensiunea guvernamentală care ei se ocupă. Cred că puteți să discutați cu ei mai detaliat.
Am înțeles de la lumea din zona de securitate că așteaptă și o explicație de ce trebuie să se importe energia de la Cuciurgan, pentru că prin acești bani care îi oferă Republica Moldova regimului de acolo, ei își mențin bine situația pe care și-o doresc.
Și trebuie să blocăm.
Vă întreb ceea ce au abordat cetățenii.
Asta ține de competența guvernului, dar din câte cunosc eu, contractul a fost semnat pe 3 luni de zile doar, până pe data din 1 iulie, da, la un preț foarte avantajos Republicii Moldova, 49,5 dacă nu greșesc. Anterior, de la Cuciurgan se procura cu 52 sau cu 54 și de la ucraineni cu 60 ceva. Adică prețul este mult mai jos decât putea să-l ofere oricare. Dar chiar și în aceste situații, mai rămas încă o lună jumate până pe data din 1 iulie, guvernul trebuie să anunțe o licitație și să vadă la ce rezultate vor ajunge.
Prețurile se vor menține la facturi, la servicii, sau admiteți că ar putea să o ia și razna?
Tot ce țin de factorii energetici. Noi nu vedem argumente pentru creșterea prețurilor în următoarea perioadă, deoarece atât prețul la energie electrică a scăzut de la furnizor și înțeleg că au fost anumite pierderi în perioada anterioară, dar sperăm că vor fi, evident, care preț va fi după 1 iulie de la furnizor și sper foarte mult că vor fi rezerve pentru a merge chiar puțin în jos. La gaz, cunosc care este dinamica prețurilor și noi aproximativ înțelegem care ar putea fi prețul începând cu 1 octombrie.
Care ar putea fi?
Acum la noi vreo 140-150, poate fi în jur la 100, începând cu 1 octombrie, 100-110, ceea ce ar permite reducerea tarifelor pentru consumatorii finali. Sperăm că începând cu august, septembrie, vedem că trebuie să decide Andrei și cum va depune actele Moldova Gaz. Așa că dacă vorbim de prețuri la factori energetici, energie electrică, gaz, combustibilul, care există o rezervă destul de mare și operatorii, vreau să vin cu un mesaj, diferența între prețul la plaț și prețul vândut aici la consumatori este destul de mare. Să scoți în toate accizile, impozitele, este un preț mare. De aceea sperăm foarte mult că ei vor ajusta, vor scădea prețurile. Asta ține de tot ceea ce vorbim de factori energetici. Prețurile la alte produse. Aici, în legătură cu seceta, avem unele riscuri legate de recolta mică de grâu.
Și s-ar putea ajunge la o criză alimentară?
Nu, eu cred că noi asigurăm securitatea alimentară a statului. Cel puțin ceea ce am văzut eu deja în teritoriul unde am fost, eu cred că în proporție de 30-40-50% din roada de grâu, noi o vom să lua. Aceasta înseamnă că 400-500-600 maximum de tone de grâu necesare pentru rezerva alimentară, securitatea alimentară a statului, noi le vom avea în interiorul țării. Grupa a doua, agricultorii mă înțeleg, asta e porumbul, floarea soarelui și mai departe, eu cred că vor fi salvate de precipitațiile care au avut loc în ultimul timp.
Da, v-ați clarificat ce e cu situația referitor la exportul cerealelor? Grâul se scotea din Republica Moldova și multă lume credea că prin această acțiune s-ar putea să se dăuneze situației pe interior.
Din câte cunosc eu, guvernul din nou se ocupă, nu au fost exporturi masive de cereale.
Dar s-au scos cantități.
Nu au fost exporturi masive de cereale în luna aprilie-mai din Republica Moldova. Poate ceva ce era deja în vamă, de exemplu. Dar transportul și vânzări masive de grâuri din Republica Moldova în această perioadă nu a avut loc. Și eu cred că ele nici nu trebuie să aibă loc în condițiile că marea majoritate a țărilor au introdus restricții la exportul de grâu în această perioadă.
Criticii dumneavoastră vorbesc că ați preluat schemele pe care le avea regimul Plahotniuc și acum totul e sub oblăduirea dumneavoastră.
Criticii mulți vorbesc. Criticilor mei, știți poezia lui mine, criticilor mei, e ușor a scrie versuri că nimic nu aia spune. Eu anume și în aceste considerente pentru ziua de joi la Consiliul Suprem de Securitate am insistat și am introdus un subiect separat ceea ce ține de contrabandă, vreau să mă clarific totuși, pentru că la sigur nimeni din instituțiile statului, cel puțin la nivel înalt și din persoanele apropiate din anturajul instituției prezidențiale nu are nimic cu aceste lucruri, dacă ele sunt,
dar schemele
atunci trebuie
astea
să discutăm.
Cum se scapă de ele?
Depinde
de justiția nu-și face
treaba. Depinde despre ce vorbiți. Pentru că
începând de la contrabanda, spirt,
eu știu un lucru, contrabanda masivă care a fost în perioada anterioară, ea nu este, pentru că noi primim informații zilnice. Acum, după cum am spus, probabil vor fi făcute publice astăzi, mâine, o captură mare de cutii pentru țigări Marlboro. Și a fost capturat aici, la Chișinău. Și acolo este o investigație totală. Și acolo sunt probleme. Și de ce așa am introdus subiectul ordinii de Consiliul Suprem de Securitate? Să vină să ne raporteze ce se întâmplă acolo. De ce să meargă contrabanda în volumele și în schemele care au fost pe timpul precedent, lucrurile astea imposibil. Și structurile doar între dânsile concurează, vin, raportează că am prins pe cutare, cutare. Nu e ceea ce a fost ceva anterior. Nu e schema de export de chihlimbar. Lucrurile astea nu sunt. Ele sunt stopate. De ce și vreau să mă clarific, să văd unde este problema. Și hai unde este problema, să o tăiem și gata, și-am terminat discuția.
Dar de ce se spun că schemele lui Plahotniuc sunt preluate de Igor Dodon?
Dar tot ceea ce e rău încearcă să-mi pună pe capul meu.
Liderul PPD, Andrei Năstase, avertiza că Plahotniuc e pe drum să se întoarcă în Republica Moldova. Aveți informație?
Probabil se referă că ei vor să-l aducă împreună cu Șorș Candu. Orice caz, atât timp cât este guvernul actual și este coaliția actuală, Plahotniuc în țară nu revine sau revine doar pentru a merge la închisoare. E ca combinația lor cu Șorș cu Candu, cine știe, vreau să văd. O să urmărim.
Mulți admit că dialogul Plahotniuc-Dodon...
Dar nu ați credeți în aceasta?
Continuă.
Ceea ce se întâmplă în ultimul timp cu atacurile la adresa președintelui, la adresa mea, orchestrate inclusiv prin acest deputat care fugă încolo încoace, aceasta este o încercare de răzbunare din partea lui Plahotniuc. Nu se răzbune pe Maia Sandu și pe Andrei Năstase. Nu, nu are, de ce are el cu ei? Ce să pornească el război împotriva lui Maia Sandu, că el stă în Statele Unite? El războiul declarat îl are cu noi. Și lucrul ăsta toți îl înțeleg. Și îl înțelege și cel Andrei Năstase care face așa declarații. De ce revenirea e posibilă doar în condițiile când ei vor da, dacă vor ajunge să dea jos acest guvern și să facă majoritate cu Candu și cu Șor. E că atunci, da, multe lucruri se poate întâmpla. Dar asta va fi deja sub tutela lor.
Dar încă din vara trecută, atunci când a plecat domnul Plahotniuc din Republica Moldova, dumneavoastră erați pregătit și continuați să fiți pregătit că el se va răzbuna?
Da, eu cred că firea lui așa-i. Așa-i firea lui.
Și de ce nu revine, nu este adus acasă în cătuș, așa cum ați promis dumneavoastră?
Pentru că ține pe de o parte de dosarele penale care urmează sau vor fi deschise în Republica Moldova, pentru că ceea ce a fost deschis anul trecut, cum spun moldovenii, filchina gramată.
Adică nu erau probe suficiente.
Și americanii singuri ne spun. Nu, asta probabil știți. Că conform la ceea ce a fost deschis anul trecut și s-a făcut mare zarvă de unii care au fost eroi, dar procurorii în mantie, dacă se numim așa, așa care își făceau de cap pe timpul Plahotniuc, știți pe cine este vorba. Și acolo nimic nu este real. Special s-a făcut așa ca să fie bulă de săpun. Dar acum cred că vor fi lucruri reale care vor sta la bază pentru ca să se ducă până la bun sfârșit.
V-ați referit și la declarațiile care au fost făcute recent de către fostul șef la Procuratura Anticorupție?
Eu mă refer în general la situație. Noi urmărim tot, înțelegem ce se întâmplă, credeți. Suntem gata în diferite scenarii și vom face față tuturor provocărilor. Am făcut față provocărilor și mai dificile.
Dar o răzbunare a domnului Plahotniuc ar însemna o debarcare a lui Igor Dodon?
Haideți să nu mergem prea departe. Nu Plahotniuc pe mine mă interesează acum cel mai tare. Nu mă interesează cum să facem față acestei pandemii și crizei economice care va urma și eventuale crize politice, dacă nu va ajunge suficientă înțelepciune unor deputați și vor merge așa cum au mers unii în ultimul timp, acei 12 care au plecat.
Dacă v-ați fi pus în fața, unui scenariu că trebuie să-l sacrificați pe premierul Chicu, îl sacrificați să
nu,
fie
nu.
Dat jos guvernul?
Domnul Chicu este membru al echipii, domnul Chicu este profesionist, domnul Chicu este responsabil. Este un premier și este un guvern responsabil care face față celor provocări care sunt la această etapă. Dacă nu va fi majoritate parlamentară, atunci e altă situație. Dar care este sensul noi acum să provocăm noi înșine o criză politică în această situație? Este guvern care are 54, 52, 53 de voturi în Parlament, 55. El trebuie să funcționeze. Altfel oamenii simpli, oamenii nu o să înțeleagă. Vă spui, dar ce voi singur v-ați dat într-o parte? Nu aveți majoritate parlamentară? Mergeți înainte, faceți treabă. Faceți treabă. Oamenii așa zic. Dar nu avem 55 de mandate. Și să te dai într-o parte, să pui guvernul jos, pentru ce? Cu ce scop? Să duci țara în criză? Atunci îți asumi această criză politică. Lasă și o asumi cei care încearcă să atragă deputații, să-i cumpere, să-i împartă între dânșii. Doi la Candu, doi la Șor, să primești un bloc ușor, nu știu ce mi-a spus.
Dar de unde sunt atâția bani să fie cumpărați deputații?
Procuratura trebuie să ocupe cu lucrurile astea.